halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E oo si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha iyo qaar ka mid ah hirarka efemyada geeska Afrika iyo bartan internetka oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, waa khamiis 4 bisha August sanadka 2016 idaacadda Fiidnimona waxay idin haya Saare Cabdi iyo Maxamed Cabdi.
Qodobadan idin kugu heenay idaacadda Fiidnimona waxaa ka mid ah nin Soomaaliya oo dhalashada Norway heesta oo lagu xiray London kadib markii uu mindi ku dilay haweeney Mareykana, shan qof oo kalena uu dhaawacay. Booliska London ayaa waxa ay sheegeen in ninkan uu xanuun dhimirka aqabay.
Hoggaanka Boko Haram oo la isku haysto ururka Daacish ayaa sheegay in xil ka qaaday Abubakar Sheeko waa guddoomiyaha ururka, laakiin isna wuxuu ku adkaysanayaa inuu weli yahay hoggaamiyaha ururka Boko Haram.
Saboda haka hagaani nana kumamu wa mubujirewa bazamu kawo dukkan wani wato tashin hankali a cikin jama'a ba.
Dhinaca kalena waxaad maqli doontaan dalka Hindiya, kooxaha Hinduuga oo ka hor yimid Bangi Islaamiya oo waddankaasi laga hirgeliyo.
Doodii gaabnayd, xubintii wargeysyada iyo qodobo kale aad maqli doontaan. Marka hore sawirkii caalamka.
Iyadoo ay soo kordhayaan codbixiyaasha aan niyadda badani u haynin labada musharax ee xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka, ayaa xilligan waxaa muuqanayso in xisbiga kale ee ka jira dalkan Mareykanka inay sameynayaan bandhigyo ay isku iibinayaan. Madaxweynihii ugu dambeeyey ee aanan ka soo jeedin labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga waxa uu xilka ka degay sanadkii 1983. Inkastoo musharaxiin kala duwan ay tartamayeen tan iyo xilligaas, haatanse uma suuro gelin inay helaan codad badan. Gary Johnson oo ah musharaxa madaxweyne ee xisbiga Libertarian Party iyo ku-xigeenkiisa Bill Weld ayaa ku soo muuqday laba jeer dooda fagaaraha ay qabato telefishinka CNN, halka musharaxa madaxweyne ee xisbiga Green Party Jill Stein iyo ku-xigeenkiisana ay heli doonaan fursad taasi la mida bisha Agoosto 17-keeda marka la gaaro.
Booliska London ayaa maanta sheegay in aanay helin wax cadeyma oo muujinaya in xagjir laga dhigay oo uu fal argagixiso ku kacay nin Soomaaliya oo midi ku dilay qof dumara. Ninka ayaa sidoo kale dhaawacay shan qof. Booliska ayaa sheegay in falkan ay ugu wacnaayeen xanuuno dhinaca maskaxda oo ninka weerarka geystay uu qabay. Booliska ayaa ninkan oo 19 jiraha ku qabtay fagaaraha Russell ee u dhow jaamacadda London kadib markii lagu awootiray qalab taser loo yaqaano. Ninkan oo aan weli magiciisa la shaacin ayaa ku jira gacanta booliska iyadoo cisbitaal lagu hayo. Booliska ayaa sheegay in haweeneyda midida lagu dilay 60 jir ahayd ay dalka Mareykanka u dhalatay. Weerarka kadib ayaa kooxaha caafimaadku ay daweyn ku bilaabeen, hase yeeshee muddo yar kadib ayaa la shaaciyey inay haweeneydaasi dhimatay. Saddex dhibano oo kale ayaa cisbitaalka laga sii daayay, halka laba kale oo dhaawacooda soo gaarayna oo aad u daran yahay aan xaalkoodu weli caddayn. Mark Rowley oo kaaliyaha taliyaha booliiska ee howlgallada gaarka ee deegaanka Metropolitanka ayaa sheegay in booliisku uu rumaysan yahay in xaaladda caafimaad ee ninka weerarka geystay ay kaalin ku lahayd dhacdada, hase yeeshee waxa uu sheegay in arrintani ay tahay mid ka mid a baadhis kala duwan oo ay wadaan.
Waxaa magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil shalay gaaray tooshka ama shucladda astaanta u ah cayaaraha Olympicska, waxaana lagu qaabilay isu soo baxyo ay dhigeen dibadbaxayaal ka caraysan horumar la-aanta heerka nololeed iyo midka dhaqaale ee hoos uga jira goobta lagu qabanayo kulankan ay ku baxayaan playinka dollar. todoba ciyaaryahan oo u dhashay dalkaasi Brazil oo ka qayb galaya ciyaaraha Olympicska ayaa tooshkan isaga kala gudbinaya magaalooyinka Netoro ilaa iyo xira ciidan ku leeyahay oo badda gunteeda ku taala una dhow magaalada Rio de Janeiro halkaasi oo ay ku wareejinayaan gudoomiyaha magaaladaasi. Safar lagu keenay magaalada Rio Tochka asanta oo ciyaaraha Olympicska ayaa si weyn loo ilaalinayaa ciidamada booliiska ayaana ku gaaf wareegaya halkaasi oo mararka qaarkoodna ay isticmaalayaan sunta dadka ka ilmeysisa ciidamada si ay u kala eryaan mudaharaadayaasha careysan ee ka soo horjeeda ciyaaraha Olympicska ee dalkaasi ka dhacaya. Waxaa la sheegay in dalkaasi uu ku sugan yahay xaalad dhaqaale xumo aad u liidata sanado badanna ay soo food saartay nolol aad u adag dadka degan waddankaasi.
Duufaan la siiyey magaca Earl ayaa dhinaca beriga kaga dhufatay meel ku dhow magaalada Belize ee jamhuuriyad yar oo ku taalla xeebta bari ee bartamaha Amerika, iyadoo ku sii socota dhinaca galbeed ee badda Caribbean-ka. Xarunta la socodka duufaanka ee Mareykanka ee magaalada Miami ee gobolka Florida ayaa sheegay in duufaantan cabirkeedu yahay heerka koowaad ay ku dhufatay Belize iyadoo wadata dabeyl ku socota xawaare dhan 130 kilomitir saacadiiba. Erol ayaa la filayaa inay qabowdo inta ay dhex marayso waqooyiga Belize, koonfurta Mexico iyo waqooyiga Guatemala halka dhowrka saacadood ee soo socda. Digniinta duufaantan ayaa weli ka jirta magaalooyin badan oo ku yaala bartamaha Amerika. Meelaha ay duufaantu gaartay ayaa la filayaa inay ka da'aan roobab xoog badan oo gaadhay ilaa 40 sentimitir, kuwaasi oo wata onkod, hilaac, dhoobo iyo mawjado daadada.
Habeen wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A-da. Haddii aynu ku bilowno, nin Soomaali ah oo heysta dhalashada Norway ayaa booliiska dalkaasi ay xireen kadib markii weerar mindi loo adeegsaday uu xalay ku fuliyey deegaanka Russell Square oo ku taala bartamaha magaalada London. Weerarkaasi waxaa ku dhimatay haweeney Mareykan waxaana ku dhaawacmay 5 qof oo kale. Booliiska London waxa ay sheegeen in ninkan uu xanuunka dhimirka qabay. Ibrahim Xasan Daanduray oo haatanba studiyaan ugu helinaya ayaa wararkii ugu dambeeyay arrinkaasi inoo haya Ibrahim.
Mahadsanid Zahra. Magaalada London ayaa waxa ay ku waabariisatay saaka booliis badan oo dhooban wadooyinka kadib markii nin uu tuuray ku dooxay haweeney 5 kalena uu dhaawacay. Waxaa booliiska uu aaminsan yahay inuu haafal argagixiso. Booliiska ayaa ninkaasi oo 19 jir ah waxay ku qabteen fagaaraha Russell oo ku dhow jaamacadda London kadib markii ay ku awoodtireen qalabka dadka gariirsiya. Ninkaasi oo magaciisa aan la shacin ayaa haatan waxa uu ku jiraa gacanta booliiska isaga oo lagu hayo cusbitaal. Ku-xigeenka taliyaha booliiska Rowley ayaa arrintaasi ka hadlay.
Early indications suggest that mental health is a significant factor in this case, and that is one major line of inquiry. But of course at this stage we should keep an open mind regarding...
Tilmaamaha horudhaca ayaa waxa ay muujinayaan in xaalad caafimaad ay jirto ee ninka weerarka geystay ayna kaalin ku leedahay dhacdada, hase yeeshee baaris kala duwan aan wadi doono. Mark Rowley ayaa waxa uu sheegay in booliis badan lagu soo xoojin doono kuwii hore u joogay wadooyinka London si loo sugo ammaanka. Weerarkan mindi ee dhimashada geystay ayaa waxa uu ku soo beegmay markii saraakiisha booliiska ee dalka Britain ay ku dhawaaqeen in ciidamo roomda ah magaalada London la dhigi doono, taasi oo lagaga jawaabayo weeraradii argagixiso ee dhowaantan ka dhacay Yurub. Duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa waxa uu sheegay in ammaanka magaalada ay u tahay mudnaanta koowaad, isagoo tacsi u diray dhibanayaasha.
Aad baad u mahadsantahay Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa idaacadda habeenimo ee V O A Washington.
V galabtiinimo wanaagsan dhegeystayaal. Hoggaanka ururka Boko Haram ee dalka Nigeria ayaa la isku haystaa kadib markii ururka Daacish uu sheegay inuu xil ka qaaday Abubakar Sheeko oo guddoomiyihii ururka, laakiin waxaa arrintaasi ku gacan saydhay Mr. Sheeko oo sheegay inuu isagu ururka madax ka yahay. Warar soo baxay ayaa sheegay in isbeddel uu ka dhacay hoggaanka sare ee ururka xagjirka ee Boko Haram ee ka dagaalama dalka Nigeria. War lagu daabacay majalada internetka Weekly Online oo ay soo saarto ISIS cadadkeedii ugu dambeeyey ayaa ku tilmaamay Abu Muscab al-Barnawi inuu yahay guddoomiyaha Boko Haram ee cusub. Tan ayaa ka dhigan in xukunkii hogaamiyaha muddada dheer soo xukumayay ururkaasi Abubakar Sheeko ay meesha ka baxday, islamarkaasna la dallacsiiyey al-Barnawi. Fariin video ah oo lasoo daayay wax yar kadib markii warkan la daabacay ayuu Abubakar Sheeko waxa uu ku sheegay inuu weli isagu yahay madaxa ururka.
Saboda haka a gane muna nan kuma mu ba mu bijirewa, ba za mu kawo dukkan wani wato tashin hankali a cikin jama'a ba, za mu zauna a cikin alqur'ani, bin alqur'ani da bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mana dole.
Waxaan rabnaa inaan dunida u sheego inaan weli ku dhegannahay mabaadideennii iyo qur'aanka, ma wiiqmayno mana ka hor imanayno caqiidadina, laakiin waxaan sii wadaynaa inaannu ku sii nagaano waxa aanu u samaynayno ilaahay dartii, ayuu yidhi. Ururka Boko Haram ayaa beeca amaba ballan la galay ururka ISIS bishii March ee sanadkii 2015. Axmed Tijani Baba Gamawa oo howlgaba laakiin horey uga tirsanaa hay-adda ka faallota arrimaha ammaanka ee Nigeria ee Air Comrade ayaa qabay in Boko Haram ay isku dayeyso inay adeegsato xeelado cusub maadaama ay lumisay amaba laga qabsaday dhul badan markii dagaal la gashay militariga Nigeria iyo ciidamada kaabaya ee gobolka.
Propaganda in ka duba yadda aka hada maganan da yi na minti goma na shaurada ba wata magana bachi magana che sawa ita banza magana che wa
waxa wiri waxaan daawaday muuqaal video ah oo 10 daqiiqo ah, waxa ka muuqday waxa uu ahaa dacaayad kaliya, laakiin waxa muuqata in labada hogamiye ay iska soo horjeeda ay ku kala aragti duwan yihiin sida loo hogaminayo ururka Boko Haram.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Wasiirada qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo kula kulamay ay uga arrinsanayaan arrimaha maamul goboleedyada iyo dhismooyinka maamulada degmooyinka. Muqtar Maxamed Catoosh, wariyaha VOA ee Baydhabo, ayaa warbixintan inoo soo diray.
Kulankooda waxay uga hadlayeen wasiirada arrimaha gudaha qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka, horumarinta maamulada dalka, iyo dhismaha maamulo isku mid ah oo laga dhiso degmooyinka maamul goboleedyada dalka ka jira. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Ibraahin Aadan Sate ayaa ugu horreyntii kulanka ka hadlay, wuxuuna sharaxay ujeedada kulanka la isugu yimid.
Mashruucan waxaa la yiraahdaa wadajir framework ama xeendaabka wadajir oo macnihiisu yahay mabda' ahaan waa heer qaab mabda' ahaan nidaam lagu heshiiyey oo dowlad goboleedyada iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ay isla asaaseen oo ujeedadiisu ay tahay si wax isku mid ah looga dhiso degmooyinka iyo gobolada dowlad goboleedyada kala hoos yimaada guud ahaan, maadaama waddanka federalism uu qaatay waddanka federaal uu noqday dowlada isteediya soo baxay. Isteediyadaas waxay dhisi doonaan dowlad dowlado hoose degmooyin gobolo deegaan bay dhisi doonaan. Marka ujeedada ugu muhiimsan mabda'yan in isla qaato si wax isla mid ah oo uniformity loo qaato, kaasoo ujeedadiisu ay tahay waxa ka laga sameynayo degmada Kismaayo iyo waxa laga sameynayo degmada Maarti Baydhabo inay iyo degmada Cadaado iyo degmada Maarti inay isku mid noqdaan oo qaab isku wada mid ah system isku wada mid ah la qaato. Barnaamijkan waa barnaamij aad u muhiimsan oo muddo 15kii November 15kii 2015 ayuu soo bilowday. Cadaado lagu soo qabtay, Kismaayo lagu soo qabtay, maantana kii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo.
Xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Yahya Cali Ibraahin ayaa isna sheegay kulamo noocan oo kale inay ka dhaceen dhammaan xarumaha maamul goboleedyada dalka, isagoona xusay in looga gol leeyahay sidii loo horumarin lahaa maamul goboleedyada dalka ka jira.
Na waxaa nalaga rabana hadda waxay tahay dee mar haddaan isku sabarnay inaan wax wada yeelan ogolaanay, wuxuu caddayn yahay barnaamijkan dadka Soomaaliyeed heshiin karaan madaxweynaha federaalka inuu san guul dareysanin in aan waxa maanta wixii maanta ka bilowdan aan u gudbeyno dhaqangal iyo degmooyinkuba inay isla bisha arki doonaan hawliyo bilow. Haddaba wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waxay maamushaa mashaariic loo yaqaan xasilinta oo ka dhacayo 14 degmo. Maanta aan kula hadlay dhismayaalan ka wadnaa maamulada degmooyinkaas ka jira ayaan kaalmaynaa, waan qalabaynaa shaqooyinka wasaaradda gudaha toos u qabato iyadoo aanan isticmaalaynin mataqaana deeq bixiyaal. Dowladda federaalka una arrintaasi runtii waxay u tahay bogaadinay u tahay maamulada aan ka wadnaa waxay ugu weyn Jubaland, Koonfur Galbeed iyo waxa ugu weyn mataqaanaa Galmudug waana Ilaahay maadii.
Shirka maanta isugu yimaadeen wasiirada arrimaha gudaha maamul goboleedyada ayaan ka soo qayb gelin maamulka Puntland, waxaana xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Yaxye Cali aan weydiiyey waxa maamulka Puntland shirkan uga qayb gali waayay.
Maamulka Puntland waan ku casuunay horena shirkii Kismaayo qayb ay u ahaayeen, kii Muqdisho qayb ay ka ahaayeen, laakiin kii cadaado ka dhacay iyo kanba maysan nagala soo qayb gelin. Sababaha ayaga noo sheegi doona, laakiin warqad casuumaad waan u dirnay. Infact xubno baa jira marka hore ay soo magacaabeen inay yimaadaan ay tahay, laakiin nasiib darro haddana lama joogan.
Kulankan ayaa socon doona muddo 4 maalin ah, waxaana mas-uuliyiinta maamul goboleed ay ku falanqayn doonaan hannaanka lagu hormarin karo maamul goboleedyada dalka ka jira. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Fiidnimo wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Shaqaalaha boostada ee Soomaaliya ayaa dalka Jibuuti loogu soo xidhay tababar ay soo qaban qaabisay hay-adda caalamiga ee xidhiidhka, sida uu ku soo warramaya wariyaha VOA Ramadan Muuse.
Xidiid Maxamed Magare oo ah mas-uulka boostada Jibuuti u qaabilsan tababarkan ayaa iga warramay gabagabada hawshan.
Tababarkani sidaad u ogeyd baa Ramadaan 10 ka cishuu socday, waxaanan boostada Soomaaliya aan ku gacan qabanaynay sida adiga boosta ay dib ay ugu hirgelin lahayd Soomaaliya. Waxaan baraynay inta qaybood ee kuuriyay uu ka qaybsan yahay sistemka cusub ee lagu shaqeeyay IPS ta la yiraahdo International Postal System ka la yiraahdo. Waxaan baraynay xisaabaadka adduunyada sidii lacagaha u kala qaadan lahaayeen. Intaas oo dhanba waxaan
tababarkii imika waad bixiseen uu dhamaaday, waad soo gabagabeyseen, talaabada xigta maxay tahay?
Talaabada xigta Ramadaan waxa weeyaan wixii halkan ay kala tageen walaalahay horta inay halkaa ka hirgeliyaan. Annakuna halkan biro extra territorial la yidhaahdeen aan uga furno xafiisa oo halkani wixii ay Emiraatka iyo Dubai u marayay ay Jibuuti marsadaan ay u soo marsadaan oo halkan uga diri karno walaalahay.
Qoliyeen Soomaalideen Somali Post ee tababarka tiinaysiin tababarka ilaa sidee uga faa'iideysteen iyagu, sidee u arkayseen inagu?
Wallahi Ramadaan oo dhalinyar maskax furan oo da'yar bay ahayd oo xagga ay ciyaan formatiga barikood yaqaaneen, bari iskoola iska dhigteen, ay jaamacada dhigteen, rag dhalinyaro u furfurcoon waliba waxbarashada oo aad u soo jeedabay ahaayeen, si fiican way u qaateen. Anaguna waa inay ka bogteen baan u maleynaya xageega.
Faa'iidada boosta Jibuuti ugu jirtaana maxay tahay?
Faa'iidada boosta Jibuuti ugu jirta waxa weeyaan horta macallinku laba jeer buu Ramadaan wax bartaa, mar kolka ugu horeysa isagu wax baranayo iyo marka dambe wax dhigayaba waxbuu dib u bartaa. Ta kale waxa weeyaan gacan qabadkan walaalaha Soomaaliya aan gacan qabanayno iyo marsadan Jibuuti isticmaalayaan iyo aad ugu faa'iido badan boostada Jibuuti.
Axmed Xaaji Cabdi oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ii faahfaahiyay marka hore tallaabada tababarkan xigta waxay tahay.
VOA maasan tahay, waxaan rabaa fursadan waxay fursad qaali ah runtii dowladda Jibuuti marka la wanaaga madcelinaya iyo wasaaradda boostada isgaarsiinta gaar ahaan waaxda boostada. Talaabada xigta horta waxa weeye waa ogtahay dhibka ka jira dalka Soomaaliya, amnigii inuusan boqolkiiba boqolsan rabin ahayn, waxa la dirayana waxay u baahan yihiin in la xaqiijiyo amnigooda iyo qaabkay u baxayaan iyo meelahay gaarayaan. Maadaama diritaanku waa xannibnaa muddo dheer, in la diro waxay u baahan tahay shaqo badan in la qabto. Dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa iyo wasaaradda boostada isgaarsiintu inay xafiiso ku yeeshaan gobodanka oo dhan. Waxaa loo baahan yahay dekedaha iyo airportada inay xafiiso ka furtaan si shaqadii aynu u baxdo una timaadana. Marka tababarkan talaabada xigta waxa weeye in wasaaraddu oo kaashanaysa dowladda Soomaaliyeed, wasiirka, wasiir ku-xigeenka, madaxweynaha, prime ministerka oo dhammaystiran in laga shaqeeyo guud ahaan sidii wasaaraddii ay u bixin lahayd adeegaas. Marka tababarkan, maadaama uu tababarkan uu naga maqnaa xirfadana muddo la lahaa dadka hadda wasaaradda ka shaqeeya dad cusub yihiin, waxaanu ku codsanay hay-adda caalamka u qaabilsan boostadu inay shaqaalaha carbiso, xirfadoodii la kordhiyo, ay arkaan practically wixii oo socdo shaqadii oo socoto. Marka shaqaalaha hadda yimid oo 10 ruux ay ka kooban yihiin, waxaan ka keennay oo ka soo xulanay dowlad goboleedyada jira Puntland nin baa ka yimid Jubaland nin baa ka yimid Galmudug nin baa ka yimid Koonfur Galbeed qof baa ka yimid wasaaradana dad baa ka yimid marka waxaan rabnaa xafiisada inaan ka furno wadanka oo dhan waxaan rabnaa shaqada inay si toos ah u bilaabato marka walaalaha Djibouti iyo wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Djibouti waxay noo sahleen tababarka inuu ku baxo afka Soomaaliga waxaana bixinayaa kharashaadkaas hay'adda caalamka EPU marka waa wada shaqayn wanaagsan oo walaalaha Djibouti uga mahadcelinayna marka la
in sidee kolka in qoliyan tababarka qaatay in Somali Post ma halkan Djibouti ba ku dhex shaqeynayaan Post Somalia xagga ku dhex shaqeynsa xiriirku waa caynkay iyo wada shaqeyntu
waxay noqonaysaa kuma dhex shaqeynayaan wadan baanahay madax banaano dawlad Soomaaliyeed baanahay runtii daa waxay noqonaysaa dadkan waxa la baray shaqadii socotay imadeen oo raqiib ay qaadeen waxay arkeen qaabka loo shaqeynay si life oo sheekahin hada markii la tago marka waxa loo baahan yahay waraaqahan soo direyno dowladda Soomaaliya waxa laga UP markan la xirayna waxaan u sheegnay dalkan rabnaa inay noo marto inuu yahay Djibouti maadaama xiriirkii walaalnimadii ay 100% yihiin marka waraaqaha markan anaga soo dirno wixii aan soo dirno waraaqo kaliya ma boostada parcelskii iyo packages iyo wixii business ah oo dhan markan soo dirno iyo cargo in Djibouti maadaan Djibouti waa kala xulaysa marka ayada kala xirxireysa oo noo balan qaaday inay naga caawiso kadibna caalamka u direysa
Ramadan Muse VOA Djibouti
Walid VOA Washington ayaa dhageysanaysan dalka Hindiya qorshe la doonayo in lagu furo bangi Islaami ah ayaa waxaa diidmo kala hor yimid kooxaha Hinduuga ah ee sheeganaya in Islamic Bank aan loo ogolaan karin inuu wadankaasi ka shaqeeyo isagoo dalkaasi uu yahay dal cilmaani ah sida ay u dhigayaan iyagu warka warbixintan waxa ino haya Maxamed Cabdi Sandheere
Hay'adda iskaashiga Islaamka ee dhinaca horumarka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano ICD taasoo hoos timaada bangiga horumarinta Islaamka ee fadhigiisu Suuudiga yahay ayaa la filayaa in laanteedii ugu horeysay ay ka furato magaalada Ahmedabad gobolka Gujarat ee dalka India Hay'adda ICD waxay u shaqeynaysaa sida shirkad maaliyadeed oo aan bangi ahayn taasoo amaah siin doonta meheradaha qarada yar iyo kuwa qarada dhexe hay'addan iyo meheradaha yaryar ayaa wadaagaya faa'idada iyo khasaaraha iyadoo wax dul saarahay una meeshay imanaynin hannaankani waa ka shariicada Islaamka ku salaysan xilliga laanta laga furayo magaalada Ahmedabad wali lama shaacin inkastoo khubaro muslimiin ah oo maaliyadda aqoon u leh ay rumaysan yihiin in hawlaha hay'addan ay ka faa'iideysan doonaan dadka dabaqada hoose reer India haddana hoggaamiyasha diinta Hinduuga ayaa sheegay in India aan lagu ogolaanaynin hannaankan maaliyadeed ee shariicada Islaamka ku salaysan arrintan ayaa sheegay inay ka hor imaanayso mabda'yada dalka ee calmaaniyadda ku qotoma Surendra Chain oo xogeyaha guud ee ururka diinta Hinduuga ee VHP ayaa VOA u sheegay in furitaanka hannaan maaliyadeed oo shariicada Islaamka ku salaysan uu la mid yahay dhaqangelinta shariicada iyo in Islaamka lagu baahiyo dalka.
Banking activity is a total secular activity. It cannot be
Waxa uu sheegay in hannaanka bangiyada India uu yahay ku calmaaniya oo aanu maamuli karin hannaan diin ku salaysan. Waxa uu intaasi ku daray in dadka lagu xidhi doono in diinta Islaamka ay qaataan haddii kalena amaahda loo diidayo. Hase yeeshee Zafar Sareshwala oo madaxa hay'adda ICD ee India ayaa sheegay in dadka arrintan diidanay ayna wax aragtiya ka haysan sida hay'addani ay India uga hawlgelayso. Kuwa diidani ma garanayaan sida ay hawsha u socoto. Ma aha zakadii oo la qaybinayo taasoo muslimiinta kaliya la siiyo. Waa shirkad macaash doona qof alla qofkii u qalma in wax la amaahiyo uu helaya deynta. Waxa uu intaasi ku daray in dunida badankeeda dadka amaahdan hela ay yihiin dad aan muslim ahayn. Bangiga Horumarinta Islaamka oo hay'adda ICD-na ay hoos timaado ayaa taageera mashruucyo horumarineed oo ka jira 60 dal oo dunida Islaamka ka tirsan. Dalka India dadka doonaya inay hay'addan maaliyadeed horjoogsadaan ayaa u eeg kuwa ay arrintu ku adkaan doonto. Bishii Abriil ee sanadkan ayaa ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi uu booqday dalka Sacuudiga halkaas oo wafdigiisii uu heshiisyo badan oo dhinaca maaliyadda kula soo galay Bangiga Horumarinta Islaamka. Ilaa heshiiskaas kadib, hay'adda iskaashiga Islaamka ee dhinaca horumarka ICD waxay ku guda jirtay sidii ay laanteedii koowaad uga furi lahayd magaalada Ahmedabad, iyadoo laama kalena meelo kale oo dalka ka qorsheynaysa.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa nidar ku galay inuu beegsanayo ganacsiga la xidhiidha wadaadka Fethullah Gulen oo degan dalka Mareykanka uu ku eedeeyay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay isku daygii Afganbi ee guuldaraystay ee bishii hore dalkaasi ka dhacay. Warbixin arintaasi ka hadlaysa waxay noo haysay wariyaheena Caashe Ibraahim Cashcuud.
Erdogan oo khamiistan maanta ah magaalada Ankara ee dalka Turkiga kula hadlayay hoggaamiyasha qaybaha kala duwan ee ganacsiga ayaa u sheegay in dawladdiisu ay ka go'an tahay inay gabi ahaanba xididada u siibto guud ahaan bayac mushtarka lala xiriirinayo hay'addan, taasoo uu sheegay inay faraha dhiig ku leedahay.
Bu elikanlı örgütün iş dünyası içindeki tüm bağlantılarını
hay'addan waxa ay leedahay qayb ganacsi. Way dhici kartaa in ganacsiga dunida uu yahay halka uu ugu xoogan yahay. Waa xeer. Mashruuc ma guulaysan karo haddii aan la maalgelinin. Waxaanu go'aansanay in aanu goyno guud ahaanba ganacsiyada xidhiidhka la leh, guud ahaan dakhliga iyo gebi ahaan xidhiidhada ay leedahay hay'addan lagu hoobtay.
Waxa uu sidoo kale sheegay in shilin kasta oo aadaa dhaqdhaqaaqa Fadxulla Gulaan uu yahay rasaas lagu cabeeyey qasnad lagu xabadeeyey qaranka.
Millete kurşun sıkanı nasıl affetmiyorsak o kurşunu finanse edeni de
ma cafin doono kuwa maalgeliya rasaastaasi la mid ah sida aynaan u saamaxaynin kuwa rasaasta ku riday dadkeenna. Sidaasi darteed, hoy kasta oo ay hay'addani leedahay waa gabaad argagixiso. Ganacsi kasta ama hay'ad kasta oo dhinaca gargaarka ah iyo urur kasta oo ay xidhiidh leeyihiin waa hay'ad argagixiso.
Erdogan ayaa ku shaabadeeyay Gulaan oo tan iyo sanadkii 1999-kii ku noolaa dhulka baadiyaha ah ee Pennsylvania ee dalkan Mareykanka inuu yahay argagixiso, waxaana uu ka dalbaday dowladda Mareykanka inay u soo gacangeliso dalka Turkiga. Gulaan ayaa beeniyay eedaasi, waxaana uu cambaareeyay afgembiga. In ka badan 60,000 oo qof oo ay ku jiraan militariga, garsoorka, hay'adaha adeega iyo waxbarashada ayaa la xirxiray, hawshooda la hakiyay amaba uu baaritaan ku socdaa, kuwaas oo lala xiriirinayo iskudaygii afgembi ee dhicisoobay ee dhacay bishii July 15-keedii, taasoo dhalisay cabsi la xiriirta in Erdogan uu adeegsanayo dhacdadaasi inuu xoog u adeegsado mucaaradka. In ka badan 230 qof oo ay ku jiraan kuwii afgembiga waday ayaa dhintay, kumanaan kalena dhaawac ayaa soo gaaray maadaama ay askarta waday afgembiga dhicisoobay ee la doonayay in dowladda lagu rido ay adeegsanayeen diyaarado dagaal, helikoptero iyo taangiyo.
Aad iyo aad umaadsantahay Caashe Ibraahim Cashcuud oo la socodsiinaysay warbixintaasi. Halkaad nagala socotaan weli waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha, waa tan mid ka mid ah heesaha macaan.
Hand it on a poor rock that you're VOA.
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal idaacadda fiidnimana waxaa idin la socodsiinayay maxamed cabdisandheeri anigoo asaare cabdiaxmed qodobadeedu ku soo maqanay dambe waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii wargeysyada iyo wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka horudhacaya ee dalka koonfur afrika oo natiijooyin ay ka soo baxayaan balse marka hore aan qodobadii wararkayga oo ku kooban dib idiin maqashiino iyada oo ay soo kordhayaan codbixiyaasha aan niyadda badani u haynin labada musharax ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga dalka Mareykanka ayaa xilligan waxaa muuqata in xisbiga kale ee ka jira dalka Mareykanka in ay iyaguna sameynayaan bandhigyo ay isku iibinayaan madaxweynihii ugu dambeeyey ee aanan ka soo jeedin xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga waxa uu xilka ka degay sannadkii 1853 inkasta oo musharaxiin kala duwanay ay tartameen tan iyo xilligaasi hase yeeshee haatan uma suuro gelin inay soo istaagaan masraxiyada siyaasadda oo ay codad badan helaan waxaase waqtigan muuqanaysa in warbaahinta telefishinka CNN-ka uu musharaxiin xisbiyadaasi ah uu u sameynayo doodo waayadan iyadoo kuwa kalena ay madlan yihiin
booliska London ayaa maanta sheegay inaanay helin wax cadeyma oo muujinaya in xagjir laga dhigay oo uu fal argagixiso ku kacay nin Soomaaliya oo midi ku dilay qof dumara ninkan ayaa sidoo kale dhaawacay shan qof booliiska ayaa sheegay in falkan oo ay ugu wacnaayeen xanuun dhinaca maskaxda oo ninka weerarka geystay haystay booliiska ayaa ninkan oo 19 jiraha ku qabtay fagaaraha Russell oo u dhow jaamacadda London kadib markii lagu awootiray qalab taser loo yaqaano ninkan aan weli magiciisa la shaacin ayaa ku jira gacanta booliiska isagoo cisbitaalka lagu hayo
waxaa magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil shalay gaaray tooshka ama shicladda astaanta waa ciyaaraha Olympicska waxaana lagu qaabilay isu soo baxyo ay dhigeen dibad baxyaal ka caraysan horumar la'aanta ka jirta iyo nolol xumada waddankaasi lagu qabanayo ciyaaraha oo ay ku baxayaan dhaqaale gaaraya bilyan dollar todobada ciyaaryahanay u dhashay dalkaasi Brazil oo ka qayb galaya ciyaaraha Olympicska ayaa tooshkan isaga kala gudbiyay magaalooyinka laga bilaabo ilaa Netero ilaa iyo xarada ciidanka badda ay leedihiin oo ku taala magaalada Rio de Janeiro halkaasi oo ay ku wareejiyeen duqa magaaladaasi
dufanta la siiyey magaca Erel ayaa dhinaca bariga kaga dhufatay meel ku dhow magaalada Belize ee jamhuuriyadda yare ku taala xeebta bari ee bartamaha Ameerika iyadoo ku socota dhinaca galbeed ee badda Caribbean-ka xarunta la socodka duufaanka Mareykanka ee magaalada Miami ayaa sheegtay in duufaantan oo cabirkeedu yahay heerka koowaad ay ku dhufatay Belize iyadoo wadata dabayl ku socota xawaare 130 kilometer saacadii erel ayaa la filayaa inay qabowdo inta ay dhex marayso waqooyiga Belize koonfurta Mexico iyo waqooyiga Guatemala dhowrka saacadood ee soo socda digniinta duufaantan ayaa weli ka jirta magaalooyin badan oo ku yaala bartamaha Ameerika
markale habeen wanaagsan dhageystayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaheena Axmed Xasan Culad
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegaynaa beelaha dulban ee Soomaalida ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka cabanaya habqaybsiga dawladda dhexe ee Soomaaliya waxayna inta badan ay ku andacoonayaan in saamigii ay ku lahaayeen aan laga siinin haddii ahaa lahayd dawladda hadda jirta iyo midda hadda la qorsheynayo in habka wax loogu qaybsado beelaha Soomaaliyeed haddaba cabashadaasi ay muujinayaan beelaha dulman ee Soomaaliyeed ma tahay mid xilligaani taagan xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Geelle oo loo yaqaan Xaad ahna abwaan Soomaaliyeed iyo Raage Maxamed Nuur oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada aadna ula socda dhaqdhaqaaqyada ka jira dalka Soomaaliya waxaana su'aasha hore aan siiyay maxamuud cabdi geel aan abwaane in madama beelaha dulman inta badan ay cabasho ay ka muujinayaan saami qaybsiga dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo habka odayaasha hadda maaragtay wax qaybinayo in ma tahay mid runta ku saleysan ama xaqiiqo oo jirta arintaas
aad baad mahadsantahay walaal maxay cadda beeba anoo chaanskan ka faa'iideysanaya waxaan arintaa kaga jawaab lahaa maya wax macquulna ma aha mid cadaalada ka fog weeye markii horena waxaa lagu bilaabay qaab muxuu ahaayey afar nin alla ninkii hogaamiya kooxaadkiiyadii keliya loo yeedhay oo ninkii boroomowati keliya la siiyey haddana weli sidii ayay ku sii socotaa marka ilama aha arrintaasi waxaa la yidhi muxuu ahaayey hal nidig xalaal waxaa al xaraan nidig xalaal ma dhasho dulmigii ayaa sidii loogu wadaa waxaa jira dhowr iyo toban beelood oo beelaha Soomaaliyeed ka mid ah oo wax siyaasadda u matala aanay jirin oo ilaa maalintii dowladda la sameeyey iyo ilaa maanta weli dacwoonaya oo tan hadda xasan sheekh marka la yidhaahdo aanu meel walba soo marinay oo golaha wasiirada keenay oo hadda baarlamaanka la taalo oo aanu guddoomiyaha baarlamaanka cid kasta loogu tagay ilaa haddana waddadiiba ku socdaan dhowr iyo tobanka beelood ee Soomaaliyeed
xaqoodii baa la dafiray baa leed
xaqoodii baa la dafiray waana la diiday markaan saa ku leeyahay Soomaalidu Soomaaliba ne 4.7 waxa lagu qaybiyey ma aha dal hoose oo isagu isa sii dhacay oo yar yara maaha waa beelo waaweyn oo la yaqaano oo muxtarima weeye laakiin inta la
qaad beelahaas way ka muuqdaan oo hadda habka wax qaybsiga shan beelood baa la yiraahdaa inta badan way ka muuqdaan
shanta beelood beelaha markaan ku leeyahay markii afarta beelood mid ka mid ah ayaa laga yaabaa in beelo waaweyn iyada dhexdeeda ka mid ah la xaqiro sababta lagu xaqirayaana ay tahay sidii ay u kala hubaysnaayeen iyo sidii hogaamiye u kala xadidayeen baa meesha loo yeelay
macnaha sidii kala awood badnaayeenay maaragtay u kala qaateen alla
meesha hogaamiye ku xadidayeen baa jooga iyagii baana dowlad magac maaragtay isku magacaabay dacwadiyadu hadda saacadan kula hadlaya baarlamaanka hortaala ajendayaasha hortaala qaar baarlamaanku waa ka dooday badidoodu waxay ahayn macnaha way noo garaabeen waxay ahayd dadka wax la siiyo ilaa haddana ma hayno
waayahay waxaan siinayaa markaan raage maxamed nuur en raage wax badan arrimahan waa kala socotaa waxna waa ka qortay en sida abwaanka uu sheegayo mu muuqataa
ma aanu taas ma qabo aniga waxaan qabaa dawladdan waa la qaybsaday waxaa lagu qaybsaday beelo cid waliba waxay leedahay cid u qaada kootadooda iyo qaybtooda ama ha ahaato odayaasha dhaqanka ama ha ahaato siyaasiyiin ama ha ahaato ciddii maaragtay golayaasha sida golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda ha ahaato waxaan aniga aaminsanahay cid waliba inay haysato xaqi ay ku lahayd dowladda iyada oo ku helaysa awooddeeda iyo deegaankeeda iyo jiritaankeeda iyo magaceeda sida ay uga mid tahay qaabka ay dowladdu u dhisan tahay waxa weeye lama oran dowladda dastuur bay leedahay waxaa jira wacyi wax lagu qaybsadaa jira wacyigaasi ma jiro cid oranaysa beelaha dulman iyo beel hebel hala dulmiyo iyo beeshaani waa dulman tahay iyo beeshaani hala dulmiyo ma jiro dastuur baa waddanku leeyahay dastuurkaasi cid walba wax xaq u lahayd buu siinaya anigu dee marka ma garanayo meesha uu abwaanku ka hadlayo oo leeyahay cid baa la dulmiyey iyo cid baa maaragtay laga awood roonaada iyo hubbaa wax lagu qaatay anigu ma garanayo waxaan u arkaa inay soomaaliya dowlad ka jirto
oo arrimahaas oo dhan
qaybsaday waxa weeye wixii
qaabkii loogu talagalay loo qaybsadaa leedahay
loo maray ha
ay abwaani wuxuu leeyahay wax hadda aan maaragtay ujeeda ma jirto uu leeyahay oo qaabkii beelaha u qaybsanaayeen oo sidii beelad dulman oo hadda la maaragtay xaqooda la duudsiiyey ma arkay
way dhici kartaa aad waxaan waxu mahay in maanta nin qof kasta oo maanta arrimahan u dhuun daloola ama xaragti aragtiis ama oday ah ama aqoonyahana inuu maanta intaas oo beelood oon hal ahayn oo laba ahayn oo toban ahayn uu arki waayo waa nasiib darada jirtay ka mid tahay marka waxa weeyaan arrintan arrin qarsoon maaha hadda aan kula hadlayay baarlamaanka taala waa wax la wada og yahay guddoomiyaha ka garaabay ra-iisul wasaaraha ka garaabay madaxweynaha ka garaabay laakiin hal yeeshee
laakiin markii wax la qaybinayay ma ahelo inay yimaadaan ka hadda arrintaas
way yimaadeen
marka hadda dowladdii waqtigeedii dhamaaday oo dowlad kale la filayay in saamigeedii maaragtay la helo wax la qaybiyo so xilligan inaad soo la soo ifbixiyo maxay muuqanaysaa
markii hogaamiye kooxadeedu ay jireen imatalan imbigaati oo kale ayaa hogaamiye kooxadeedii loo yeelay hogaamiye kooxadeedii baa wax ku heshiiyey halkan hadda tii tan hadda
taa waa laga yimid hadda dastuur baa jira hadda
tan xasan sheekh maalintii la bilaabayay
hadda dastuur qabi qoraal ha jira waa uu qaybsanay
waan ku soo wadaa tan xasan markii uu sheekh shariif ka digay xasan sheekh qabsanay ee baarlamaanka hadda sidii dhacay la soo dooranay waxaa la yiri tii in bagaati baa ku saleenayna waa tii hoggaamiyay kooxada tan la tii baa raacsa hadda silsiladda asaa socota madaxda Soomaaliyeedna ila saxra diyaar umaha kuwa hadda haysta meesha suu yimidna waa kuwa shalay dadka la cayay marka waxa weeyaan eelka kii dhigay oo ergootay weey marka arintaas waxa weeyaan bal Soomaaliye cid aan madaxweynaha meesha jooga ama cid dawladda meesha joogta ilaa 20 beerood oo noocaas cid ay yihiin hadii Soomaalnimada laga saaray cid ay yihiin iyo meesha ay galayaan
laakiin 20 beerood wax qarsoomi kara ma aha weey
labaatan ka beelood marka xaqiiqada hadda laga hadlo dadna waa dad isagu isa sayid cay oo dulmayaan hoosaha dadna waa dad beero waaweyn oo sidoodaba lagu qadiyaa jira marka waa labaatan ilaa dhowr iyo toban sax ah ka soo baxaysa ama maad wax la mid ah hadda aan kula hadlayno waa in hore kuugu sheego way taala in wax laga qabto diyaar uma sababta inta meesha joogta waa intii shalay aan naga la dhacday meel ma waxaysa
way yahay in raagi abwaanku dhowr iyo labaatan beelood aba ku dhowgu sheegayaa wax qarsoomi kara ma yihiin
maya wax qarsoomi kara maaha Soomaaliya marxalada badan bay soo martay marxaladda ay soo martay waa jeel xiliyo la kala awood roona xiliyo wadanka tuur awsan lahayn xiliyo ay lagu qaybsanayay magaranaysay magaca guud ama dadka ay qaar 0.5 iyo wax jireen hadda xilligan aan joogno waxa weeye cadi waleba waxay lahayd way helaysaa wayna qaadatay sababta ay ku qaadatay waxa weeye xilibaanka hadda maanta la soo xulayo oo hadda dawladdan sii dhacay xilibaanada cusub ay imaanaya waxa weeye waxa ka imaanayaan in hab waxa ku imaanayaan in ay dad fara badan soo xulayaan beel walba iyo cid waliba xilibaankeeda iyo wasiirkeeda iyo qofkii siyaasadda u matali lahaa bulsha keenaysa maadaama marka bulsha ay keenayso oo awsan oday keenayn oo awsan ninku waxa weeye hoggaamiye kooxad iyo qablo ku qaadanayn aniga ma aaminsani maanta cid baa
xubla wax loogu
qaadaya iyo cid oranaysa dowlad hebla ay dulmiday in ay jirto anigu maanta ma aaminsani waayo waxa weeye maanta xorimadii iyo dowladdii iyo nidaamkii wuxuu oo dhanba bulshadii iyo beelihii iyo shacabkii baa gacanta loo geliyay ayaga cid walba keenaya cid walba ayaa ka imaanaysaa aniga marka ma aaminsani abwaanka laf cad buu toomi ku hayaa waana waxa weeye inuu dad marin habaabiyo oo cid waxa weeye maanta yiraahdo dad baa la dulmiyay ama dad baa waxa
weeye
maniga taas aad baan uga soo horjeedaa mana ahan
waxda meesha yaal ma aha meelna haye abwaani waxa dhan oo ka hadlays waxa la leeyahay wax muuqdaba ma
horta waxaa la ila fardan la soo waayay maxaa la soo faariyaa waxaana wax cad oo yaala weeye xitaa hadda maaha tii sheekh shariif baa hore gabay uga tiriyay arrintan lafteeda oo aan leedahay awood xooggaan ugu dhacayo nimaan soo halligin dad badan oo heerin boqontooda oo haweenka iyo caruuraha aan dhicin oon habraha fuulin oon xaaraanta soo hirqalin looma hela boose ha u muhan dowladdan haweenana heybta lagu qaybsa marka waxa weeyaan tan waa mid iska cad hadday hortaala dowladda wax qarsoon maaha ilaa 20 shir baan qabanay oo ku cadeynay nin walba waa garaabeeyay ka wuxuu leeyahay waxba kama qaban karo waayo qabiilka qaatay ninka madaxweynaha bal soo saaray waxba kama soo qaadi karo marka bahashan xaraam baa lagu dhisay xaraantii weyn ku socotaa si waxa ay
leedahay maba toosi maba toosiisa leedahay ilaa wax laga hagaajiyo cadaalad
ha ka yaab ma toosa ka yaab
haye faham haye waxba ma toosayn ilaa xaq daraab socoto leh
maya maya waxa weeye wax waa toosayaan waxna waa toosan yihiin maanta marxaladda Soomaaliya ay ku jirto markaan
fiiriyo
waa kala guur marxalad doona way soo martay markaan fiiriyo tii Imbigaati markaan fiiriyo tii Xasan Sheekh oo ah ninkii loo sheekh Shariif markaan fiiriyo tii Cabdullaahi Yuusuf maanta Soomaaliya xilli ay maanta ka dooran tahay taariikhda inta la soo maray ma jirto sababtuna waxa weeye markaad fiiriso xagga siyaasadda haweenkii waxaa la siiyay koota ay leeyihiin boqolkiiba 70 waxaa la siiyay oo waxa weeye dumarka ugu qeyra badnaa dadka dulmanayaasha hadda oo inta badan qeyrinaya oo waayayn 300% baa la siiyay baarlamaanka golaha wasiirada inay koota ku yeeshaan oo qayb ka noqdaan
baarlamaanka marka beelaha lagama hadlayo ugu laakiin jaamigoodu waa sidii
waxa weeye dumar kiba waxa halkaas marayo marxaladoodi waxa way 130 xilibanada qaatay
marka waxa leedahay
marka nin abwaan ay
jiraan jidki waxa lagu qaybsanayo ugu wanaagsanaya lagu socdaa leedahay
waa wanaagsan tahay maad xaaladi meesha maray abwaan inuu jiraado beela 20 gaar ayaa dulman
ha
waxa way ma jirto wax jira ma han
waxa
maana dadku qaran karaan ma han
way aadaw ma sibtiina labadiina ba kuwaasina waxay kala hayeen maxamuud abdi geele oo loo yaqaan xaad ahna abwaan Soomaaliyeed iyo raaga maxamed nuur oo ah saxafi wax ka qora arimaha bulshada aadna ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
adiyad bumaatsan ee culadana la socotina iyo xubintaasi dooda gaaban haatanu kusoo dhawada barnaamijkii wargeysyada waxay noohaya wariyaha London Ridwan Haji Abdulli waxaan la soo jeedinayaa Ahmed Ali Sheikh.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaalida ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aad ku maqli doontaana waxa kamid ah faahfaahin ku saabsan nin Soomaali ah oo xalay weerar toori ah ka geystay London kuna dilay haweenay Mareykan ah isla markaana dhaawacay 5 qof oo kale. Soomaali loo haysto inay ka ganacsanayeen daroogada oo maxkamad ku taala dalka Mareykanka ay xukun ku riday.
Waxaad sidoo kale aad maqli doontaan safaaradda Soomaaliya ee Nairobi oo si kulul ugu jawaabtay hadalka soo yeeray Raila Odinga oo ah ra'iisul wasaare hore ee dalka Kenya. Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdi Wali. Waxaan la soo jeedinayaa anigoo Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada Washington.
Aan ku hormaro Ahmed oo wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London ayaa warbixin ka qoray weerar xalay ka dhacay magaalada tan London oo uu geystay nin asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya oo da'diisu ay tahay 19 sano jir. Wargeysku waxa uu qoray in ninkan oo haysta dhalashada dalka Norway ay booliisku su'aalo weydiinayaan kadib markii uu weerar tooriyeyna ku dilay haweenay u dhalatay dalka Mareykanka, waxaana isla weerarkaasi uu ku dhaawacay 5 qof oo kale. Weerarkan oo ka dhacay fagaaraha Russell Square ee bartamaha London waxaa la rumaysan yahay inuu ahaa weerar aan wax xiriir la lahayn xaq jirnimo, isla markaana ninka geystay uu qabay xanuunka dhimirka ah sida uu sheegay Mark Rowley oo ah kaaliyaha taliyaha bileyska ee London.
Wili ma hayno wax cadeynaya in weerarkan uu geystay qofka aan xirnay uu wax luga ku leeyahay argagixisanimo, sidaasi waxaa yiri Mark Rowley. Ninka weerarkan geystay waxa uu soo guuray dalka Britain sanadii 2002. Waxa booliisku ay weydiinayaan su'aalo, waxa kale oo ay wareysanayaan qoyskiisa. Waxa baaris loogu dhaqaaqay gurigii uu ka deganaa waqooyiga London, sidoo kalena waxa la baaraya guri kale oo uu ka deganaa Comfort London.
Wargeysku waxa uu ka hadlay sidoo kale in haweenayda la dilay oo la rumaysan yahay inay 60 sano jirto aan wali lahayn magaceeda iyo faahfaahinteeda. Dadka uu dhaawacay ninkani waxaa ka mid ah dad u dhashay dalkan Britain, Mareykanka, Israel iyo Australia. Laba qof oo ka mid ah dadkii dhaawacmay ayaa weli lagu hayaa cisbitaalka inkastoo xaaladoodu ay degan tahay. Dad goob joogayaal ah oo qaarkood ku sugnaa hoteelka ka agdhow meesha weerarku uu ka dhacay ayaa sheegay inay maqliyeen qaylo, haweenay loo fidinayo caafimaad iyo nin bilaysku ay xirayaan.
Waxaa la kordhiyay tirada ciidamada booliiska iyo kuwa hubaysan. Booliisku waxa kale oo ay ka howlgeli doonaan wadooyinka magaalada London. Duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa ugu baaqay dadweynaha London inay isdejiyaan oo ay feejignaan muujiyaan. Waxa uu intaas ku daray in nabadgelyada dadweynaha London ay tahay shaqadiisa koowaad.
Ahmed oo wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in saacada uun ka hor inta weerarkan aanu dhicin, taliyaha bilayska dalka Britain uu ku dhawaaqay in 600 oo ah bilays hubaysan ay ka howlgeli doonaan guud ahaan magaalada tan London si looga hortago weerar kasta oo xaq jirnimo ah. Weerar argagixisa ayaa 7 July ee sanadkii 2005 lagu qaaday London, waxaana weeraradaasi ku dhintay dad gaadhaya 12 qof. Mid ka mid a weeraradaasi waxaa lagu qaaday bas maraya isla goobta xalay weerarka uu ka dhacay.
Wargeyska Daily Mail ee isna ka soo baxa magaalada London ayaa ka hadlay koox Soomaali ah oo gaangistarro ah oo la xiray kadib markii booliisku ay howlgallo ka fuliyeen laba dhisme oo ay deganaayeen oo ku yaala magaalada Worcester ee gobolka Massachusetts ee dalkan Mareykanka. Booliiska ayaa la arkay iyaga oo xoog ku galaya dhisme ay raggan ku jireen, waxaana ay gacanta ku dhigeen 3 nin oo lagu kala magacaabo Kamaal Liibaan oo 19 jir ah, Cabdilmahad Cadow iyo Cabdiraxmaan Siciid oo iyaguna 20 jir ah.
wargeysku waxa uu leeyahay saddexdan dhalinyarada ah ee xabsiga loo taxabay ayaa waxa hawlgalka lagu soo qabtay 7 Abriil ee sanadkan. Stu Murphy oo ah dambi baaraha dacwadan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay xukunka lagu riday dhalinyaradan, waxaana uu intaasi ku daray in dadka ka ganacsada daroogada ee ka imanaya magaalooyinka waaweyn in ay malaynayaan in Worcester ay tahay goob si sahlan loogu iibin karo daroogada.
Cabdiraxmaan Saciid ayaa talaadadii lagu riday xukun dhan 11 sano oo xariga kadib markii uu ka hor qirtay maxkamadda Worcester Crown Court dacwadda loo haystay ah inuu iibinayay daroogada nooca kokeynta. Howlgalkan oo ay ka qayb galeen 18 ciidanka booliska dalka Mareykanka ah waxaa sidoo kale ay ku qabteen lacag u dhiganta 2,000 oo lacagta baamka dalka Ingiriiska. Ragga kale ayaa xukunkooda uu dhici doonaa maanta oo Khamiis ah.
Wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi haddaan u gudubno ayaa isna waxa uu qoray in Soomaalidu ay aad uga cadhoodeen hadal ka soo yeeray ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga oo laga soo xigtay inuu yiri waa in bulshada caalamku ay aqoonsataa Soomaaliland. Safiirka Soomaaliya oo fadhiya magaalada Nairobi Jamaal Xasan ayaa ku tilmaamay hadalka Raila Odinga mid ay ka muuqato mas'uuliyad darro isla markaana dhaawac ku ah madax bannaanida Soomaaliya.
Wargeyska oo sii wata warbixintiisa ayaa waxa uu sheegay in Raila Odinga uu hadalkan ka sheegay macadka Jatham House ee ku yaala magaalada London oo uu khudbad ka jeedinayay. Raila Odinga ayaa khudbadiisa ku sheegay in uu taageero u yahay in aqoonsi buuxa ay hesho Soomaaliland xilli uu ka jawaabayay su'aalo laga weydiinayay goobta. Hase yeeshee, Danjire Jamaal ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray Raila Odinga.
Wargeyska oo soo xiganaya hadalka Danjiraha ayaa waxa uu qoray hadalkaasi ma ahayn mid dhadhan leh, waa arrin su'aal ka keenaysa madax bannaanida Soomaaliya. Sidoo kale Jamaal oo bartiisa Twitter-ka fariin ku qoray ayaa yiri safaaradda Soomaaliya ee Kenya waxay u aragtaa warka ka soo yeeray Odinga mid dhaawac ku ah midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya. Wargeysku waxa uu qoray in Soomaaliland oo caasimadeedu ay tahay Hargeysa aanay wax aqoonsi ah ka helin bulshada caalamka, isla mar ahaantaana ay ku dhawaaqday inay ka madax bannaan tahay Soomaaliya inteeda kale sannadii 1991. Wixii ka dambeeyey markii ay burburtay dowladdii uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre.
Intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Studio V O A ee magaalada Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada London. Sidaasi iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad u mahadsanyihiin Ridwaan iyo Axmed, halkaad weli nagala socotaana waa V O A Washington. Haatanna bal zaaraan kocodsada wararkii caalamka kuwoodii ugu door karoonaa mid yalla bazaara.
Mahadsanid Maxamed. Booliiska magaalada London ayaa maanta sheegay inayna helin wax cadeymo ah oo muujinaya in xagjir laga dhigay oo uu falal argagixiso awgeed u sameeyey nin Soomaali ah oo mindi ku dilay qof dumara, ninkaasi oo sidoo kale dhaawacay 5 qof oo kale. Booliiska ayaa sheegay in falkan ay ugu wacnayd xanuuno dhinaca maskaxda oo ninkaasi weerarka geysta haystay. Booliiska ayaa ninkan oo 19 jira ku qabtay fagaaraha Roswell oo ku dhow jaamacadda London kadib markii lagu awootiray qalabka taserka loo yaqaano. Ninkan oo aanan weli magaciisa la sheegin ayaa waxa uu ku jiraa gacanta booliiska isagoo cisbitaal lagu hayo oo lagu dabiibayo. Iyadoo isoo kordhayaan codbixiyaasha aanan niyadda badani u haynin, labada musharax ee xisbiga Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa xilligan waxaa muuqato in xisbiyada kale ee ka jira dalkan Mareykanka ay sameynayaan bandhigyo isku iibinayaan. Madaxweynihii ugu dambeeyey aanan ka soo jeedin labadan xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga waxa uu xilka ka degay sanadkii 1853, inkastoo musharaxiin kala duwani ay taageerayeen tan iyo xilligaasi, hase ahaatee uma suuragelin inay xisbiyadan kale ay helaan codad badan oo ay ku hantaan aqalka cad ee dalka Mareykanka. Waxaa magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil shalay soo gaaray tooshka ama shicladda astaanta oo ah ciyaaraha Olympicska. Waxaa lagu qaabilay isu soo baxyo ay dhigayeen dad caraysan kana soo horjeeda horumar la'aanta iyo heerka nololeed ee dhaqaalaha hoos u sii dhacaya ee waddankaasi.
Aad iyo aad mahadsantahay Zahra. Haatanna dhinacii heesaha ayaynu dib ugu noqonaynaa, aan idiin soo qabto heestan.
codkaasi baxsanay cabdihani ayaan dhegihiina uga sii tegi doonaa. Waa anigoo Sahre Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdixasan oo idin leh intaynu mar kale kulmi doono. Dhegeysi wacan heyskii oo halkeeda kaga sii socda.
adon way adon adon marna iga hanaqin maskaxda alle kugu manaystay chaykiyo midadalkiisa kumel mari ayheen